Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa. Crna Gora već priprema upitnik o zakonodavstvu kao budući kandidat Evropske unije. Vujanović jutro u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Državno tužilaštvo zatražilo istragu i pritvor za 36 crnogorskih i albanskih državljana zbog trgovine drogom. Hillary Clinton danas boravi u Izraelu i na palestinskim teritorijama. Radovan Karadžić se izjašnjava o izmijenjenoj optužnici u Hagu. Tema naše današnje emisije su rezultati privatizacije u Crnoj Gori, a kako ona izgleda, čućemo na primjeru Nikšićkog Onogošta.
Nakon privatizacije i dolaska menadžerskog tima na čelu sa Lavom Lajovićem, novinske stupce krasili su naslovi "Prošla teška vremena za Onogošt". Danas, samo 16 mjeseci od ovih izjava, većinski vlasnik će uvesti stečaj.
Od političkih tema izdvajamo procjene koliko će apstinenti donijeti izbornu prevagu vlasti i opoziciji.
Apstinencija od izbora do izbora uvijek bila na nekom drugom kod 25%, jer znamo da je situacija kod referenduma bila nešto drugačija, to je bila specifična situacija.
Čućete i kako su novinari u Srbiji otkrili da predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko boravi na Koponiku.
No, on je za nas gost i uživa status VIP gosta. Vreme upražnjava na kupanje u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić izjavio je da država već priprema upitnik o usklađenosti zakonodavstva sa propisima Evropske unije i narednu fazu evropske integracije, iako su pojedine članice Unije za odlaganje razmatranja aplikacije zbog unutrašnjih problema. Krivokapić očekuje da će uspjeti i diplomatska inicijativa Francuske koja lobira da se zahtjev Crne Gore stavi na dnevni red Evropskog savjeta ministara 16. i 17. marta. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović putuje s jutra u zvaničnu posjetu Sloveniji na poziv slovenskog predsjednika Danila Tirka. Među temama susreta sa slovenskim zvaničnicima bit će podrška Slovenije u približavanju Crne Gore euroatlantskim integracijama kao i regionalne, političke i ekonomske teme. Državno tužilaštvo Crne Gore danas je zatražilo sprovođenje istrage i određivanje pritvora grupi od 36 crnogorskih i albanskih državljana osumnjičenih za zločinačko udruživanje i krijumčarenje više stotina kilograma droge. Osumnjičeni članovi više kriminalnih grupa su od 12. novembra prošle godine prokrijumčarili ka zapadnoj Evropi više stotina kilograma marihuane iz Albanije preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić uputio je Ustavnom sudu dodatne dokumente o paralelnim spoljno-političkim aktivnostima Republike Srpske kao entiteta. Silajđić je taj spor pred Ustavnim sudom pokrenuo u septembru prošle godine, a odnosi se na lobističke aktivnosti koje Republika Srpska obavlja u vladi Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski stigao je danas u zvaničnu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Za danas je planiran odvojeni susret članova predsjedništva sa Crvenkovskim i službeni razgovori dvije državne delegacije. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjasnit će se pred Haškim tribunalom o krivici po navodima izmijenjene optužnice. Dopunjena optužnica Karadžića tereti za genocid nad Nesrbima u Srebrenici i još 11 opština u Bosni i Hercegovini, kao i progon, istrebljenje, ubistva i druge zločine nad muslimanima i Hrvatima od 1992. do 1995. Dan nakon što je Vladimir Zagorec, najodlikovaniji hrvatski general, nepravomoćno osuđen na 7 godina zatvora zbog krađe dragulja iz Hrvatskog ministarstva odbrane, predsjednik Stjepan Mesić je najavio oduzimanje njegovih odlikovanja. "Nećemo čekati pravomoćnost presude, mi ćemo njemu oduzeti odlikovanja već sada", poručio je Mesić. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u prvu posjetu Izraelu i palestinskim teritorijama gdje će razgovarati s palestinskim i izraelskim liderima o oživljavanju mirovnog procesa. Britanski premijer Gordon Brown boravi u Washingtonu gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. To će biti prvi susret jednog evropskog lidera sa novim američkim predsjednikom. Cilj dvodnevne posjete je pripremanje samita G20 koji će biti održan 2. aprila u Londonu. Prvi konvoj sa američkom opremom za snage NATO-a u Afganistanu prošao je danas kroz rusku teritoriju i nalazi se na granici sa Kazahstanom. To je prvi konvoj u okviru nove ruske saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširni pregled aktualnosti u Crnoj Gori. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je u intervju u Radiju Crne Gore saopštio da se Crna Gora priprema za dalju fazu evropskih integracija i ako se pojedine članice Evropske unije zalažu za odlaganje razmatranja zahtjeva za prijem. Govoreći o predstojećim parlamentarnim izborima, Krivokapić očekuje da iz parlamenta izađu sve male stranke te da će vladajuća koalicija ojačati svoje pozicije.
Mi da će doći do otpadanja dosta partije, da će ući. Iz opozicije očekujem te tri partije da mogu ući u parlament. Nova Srpska demokratija, SNP, PZP, sve ostalo, mislim da će morati da traži bolji posao, jer u suštini to dobro za demokratiju. Ima tu previše partija koje mijenjaju koalicijne partnere, kako je koji izbor i broj srpskih partija, više ni ja ne mogu da nabrojim. Kad sam sazvao kolegiju po novarno zasjedanja, bilo mi je klubova da nisam znao koji klub od novih klubova u parlamentu koji su nastali cjepkanjem srpske liste nekadašnje. Tako da će to doći do toga da imamo računan tri partije u opoziciji i jednu još jaču vladajuću koaliciju, što je dobro za ono što nas čeka. Čeka nas strahoviti izazov. Računat će tri partije koje iz opozicije koje budu u parlamentu biti zrelije nego što su ove sitne partijice koje od slučaja do slučaja se bave politikom bez ikakvog kontinuiteta i ozbiljnosti.
Krivokapić je govorio i o zakonu o državnoj imovini te negativnim reakcijama gradonačelnika crnogorskih gradova zbog tog zakona. Predsjednik parlamenta je precizirao da je nakon usvajanja ovog zakona onemogućeno gradonačelnicima da kršmljenjem državne imovine kupuju novi mandat i saniraju troškove.
Da otkrijem pomalo tajnu, radili smo o njemu i bivši premijer Šturanović i ja i profesor Rašović oko državne imovine, direktno je bio ministar Lukšić uključen, znači sam vrh, politički vrh se bavio tim zakonima o intenzivnim sjednicama više mjeseci. Znači više mjeseci smo to radili u sjednici, danas smo dobili zakon sa punom svjetlošću. Prvi veliki korak je napravljen u Ustavu Crne Gore. Lično sam mislio da Crna Gora mora biti titular državne svojine nad nekretninama u Crne Gore, suštinski. I to se postiglo već Ustavom. Zašto predsjednici opštine to nisu uspjeli da vide, stvaranje njihovo neznanje, ali intencija i tada je kod pisanja tog Ustava moja bila upravo ta. Crna Gora ne može ostati dalje onome što je do sada bila. Da lokalne samuprave krčme ono što su stvarale generacije samo za jedan mandat, za troškove, za plate, a ne da investiraju objekte za građane itd. itd. Da se lokalna vlast dobija samo radi krčmenja državne imovine u jednom mandatu, kupite sljedeći mandat. Na zapadu lokalna samouprava mjeruje koliko državne imovine lokalne ostane poslije toga, a nekoliko je prodato. I po tome one žive od rente. Rente na poslovne prostore, rente na zemlju žive lokalne zajednice na zapadu. Ako nas su krenuli gradonačelnici bili da sve rasprodaju da bi kupili svoj drugi mandat, što nije teško ako pratite sve što je steknuto u 1000 godina Kotorske statuta, za jedan mandat vi možete obezbijediti prosperitet, ali što onda? Od čega živjeti onda? I uspjeli smo da to centralizujemo, više opštine ne mogu da otuđe nekretninu da ne pitaju vladu. Naravno, vlada nije uzela pravo da ona to može da uradi. Ona samo kontroliše opštine da ne mogu da prodaju bez dobrog programa. Niko ne spori da treba prodati dio nekretnine kad treba ozidati novu školu, novu sportsku halu, novi kulturni centar ili ono što je potrebno za život građana.
Bio je to predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Danas su prezentovani rezultati istraživanja o efektima privatizacije u Crnoj Gori koja je prema analizi brzo sprovedena, ali uz dobre i loše efekte, javlja Esad Krcić.
Privatizacija je bila relativno uspješna zbog određenih propusta, anomalija i problema, rekao je potpredsjednik vlade Vujica Lazović tokom današnje prezentacije istraživanja efekata privatizacije u Crnoj Gori, koji je na traženje vlade realizovao Podgorički ekonomski fakultet u saradnji sa Beogradskim i Ljubljanskim ekonomskim fakultetima. Lazović je svoju ocjenu obrazložio tvrdnjom da crnogorska ekonomija, privreda i privatizacija nisu idealne, ali da je to karakteristika svih privatizacija u regionu, odnosno svih tranzicionih zemalja. Analiza pokazuje da su od 2001. do 2007. bili izuzetno pozitivni trendovi u procesu privatizacije, rekao je Lazović, dodajući da generalno ima razloga za zadovoljstvo, jer je između ostalog došlo do liberalizacije tržišta i visoke stope rasta. Lazović je napomenuo i da treba imati u vidu da sadašnji trenutak karakteriše svjetska ekonomska kriza.
Želim da saopštim da nas to neće zaustaviti, da ćemo mi nastaviti sa procesom privatizacije i ove i narednih godina. Kao što znate, ove godine su najavljeni neki tenderi, neki su u toku i jučerašnji tender je otvaranje ponuda za autoput pokazuje da će biti dosta strateških partnera koji su zainteresovani i za investiranje i ovim uslovima.
Potpredsjednik Vlade Vojislav Lazović istakao da je pored ostalih pozitivnih efekata privatizacija uticala i na generalno smanjenje nezaposlenosti. Ipak rezultati istraživanja govore da je broj zaposlenih u privatizovanim firmama smanjen za 40%, da su zarade uvećane za trećinu, ali upravo na račun tog smanjenog broja radnika. U prethodnom periodu zabilježen je dinamičan privredni rast koji je doveo do izvjesnih pozitivnih efekata za zaposlene, ali je stopa siromaštva ostala ista, rekao je profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Milivoj Radović prezentujući podatke o uticaju privatizacije na položaj zaposlenih.
Ukupna stopa siromaštva ostala je nepromijenjena u periodu 2005. i 2006. godine, ali je došlo do značajnih promjena u periodu u pogledu dubine i oštrine siromaštva, gdje je taj jaz siromaštva smanjen sa 2,1 na 1,9. Ono što se desi, odnosno što je sa sobom, da kažemo, donekle može se reći negativno donijeli svi ovi reformski procesi, odnosno i privatizacija, jeste deficit tekućeg bilansa koji je stalno rastao u periodu od 2000. sa 27 na 40%.
Istraživanje je obuhvatilo period od 1990. do 2007. godine i razmatralo je više aspekata, makroekonomski i pravni, zatim tržište kapitala, bankarski sektor, poređenje sa drugim tranzicionim zemljama i javno mnijenje. Indikativno je da u kontekstu efekata privatizacije čak 70% građana ne vidi nikakvu korist za sebe lično. Pored toga, 1/4 se negativno izrazilo o konceptu privatizacije, a 1/3 smatra da je koncept dobar, ali da se loše sprovodi. Da se privatizacijom ništa bitnije ne mijenja, smatra 1/4 ispitanika. Mišljenje građana o procesu privatizacije u Crnoj Gori predstavila je Bojana Popović sa Podgoričkog ekonomskog fakulteta.
Tek svaki 10. ispitanik ukupan proces privatizacije posmatra kao uspješan. Oko 17% anketiranih građana nije dalo odgovor na pitanje koje su po vašem mišljenju posljedice privatizacije. Od ostalih koji su odgovorili na ovo pitanje možemo napraviti tri kategorije. Jednu kategoriju čine građani koji smatraju da je privreda efikasnija nakon procesa privatizacije i možete vidjeti ovdje da oni čine većinu, ukupno 30%. Među njima jedan veći broj smatra da ipak kao posljedica ovog procesa ogledaju se veće socijalne razlike i loši životni standard, dok nešto manje njih smatra da će nakon kraćeg perioda ipak životni standard biti poboljšan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A kako privatizacija u Crnoj Gori izgleda u praksi, čućemo na primjeru Nikšićkog Onogošta od Lele Šćepanović.
Radnici hotelsko-turističkog preduzeća Onogošt upozorili su većinskog vlasnika HLT Fond i Vladana Vujovića da ukoliko ne sjednu da pregovaraju oko statusa preduzeća, neće im dozvoliti da uđu u prostorije Onogošta i da održe skupštinu akcionara na kojoj će, kako je najavilo poslovodstvo firme, uvesti stečaj. Izjavila je predsjednica sindikata Biljana Blagojević.
Kad smo vidjeli u novinama, mi smo se svi zgranuli. Jednostavno nismo znali o čemu se radi u momentu. Oni jesu najavljivali stečaj. Ali smo mi mislili da će ipak da sjedu sa sindikatom i da se dogovore, jer ima izlaza, ali nikakvog odgovora, ništa nije do dana današnjeg. Materijal je predao policiji za privredni kriminal. Ima dosta i dosta materijala. Oni su, evo, doslovce rekli da hoće stečaj. Mi stečaj dozvoliti nećemo.
Kako ćete ga reći?
Branit ćemo se svim sredstvima. Ako je hotel Onogošt, koji je bio praktično gigant u Nikšiću, oni su doveli hotel da je to sad dječja igraonica, tombola. Sve su uništili ono što je bilo vrijedno u ovome hotelu. Sve su uništili.
Podsjetimo, HTP Onogošt je decenijama bio ponos crnogorskog turizma i ugostiteljstva, potom su nastupile teške godine, ali nakon privatizacije i dolaska menadžerskog tima na čelu sa Lavom Lajovićem, novinske stupce krajem 2007. krasili su naslovi tipa: prošla teška vremena za Onogošt, a Lajović poručio, preduzeće izašlo iz sezone gubitaša. Uspješno poslovanje Onogošta i tako dalje. Danas, samo 16 mjeseci od ovih izjava, većinski vlasnik će uvesti stečaj. Ogorčeni radnici, koji će prema najavama završiti na birou, uznemireni su novonastalom situacijom.
Ja radim 25 godina i sad trebam da uzmem štab, da prosim po ulici ko će da mi da da se prehranim. Treba da stanemo svi, da im ne dozvolimo da uđu u prostorije hotela. Ovdje smo mi proveli dosta znoja i života ostavili, bez iđe i čega nadoknade.
Ovo radim 29 godina. Ne mogu drugačije reći, sramni čin da bi ljude od 32-3 godine čerali na birovu rada.
Vrlo dramatično. Sve to što namjerava da uradi rukovodstva firme na čelu sa HRT fondom je zaista dramatično i vrlo poražavajuće po radnike i mi molimo sve relevantne činioce ove države da nam pomognu, pogotovo predsjednika vlade i ministra resornog gospodina Nezića. Kruže razne glasine i dezinformacije, pa se ljudi vrlo teško snalaze.
Ako će neko na stečaj da ide, neka idu oni. Niti ćemo ga dozvoliti, a mi ćemo ostati na našim radnim mjestima. Fizički i svim sredstvima branit ćemo naše hotele i našu imovinu.
Milan Jauković ispred manjinskih akcionara poručio je poslovodstvu firme da neće dozvoliti uvođenje stečaja i dodao da je zbog dešavanja u onoga što u decembru prošle godine podnio zahtjev upravi crnogorske policije sektoru za privredni kriminal, od kojeg se traži da ispita poslovanje preduzeća.
Oni su već u samom početku raspisivanja ovoga napravili problematično vezano za pravno pitanje svega ovoga. I kad je pitanju bila ona njihova sramna dokapitalizacija koju su imali naum tada da urade, međutim u tom suludnom naumu spriječili smo ih u Privrednom sudu u Podgorici, a kasnije je apelacioni sud donio presudu u našu korist. Što dovoljno govori da su oni i tada htjeli da uvedu stečaj. Ovoga puta im ponovo obećavam da ću i pravnim, a i fizičkim sredstvima sa manjinskim akcionarima spriječiti ulazak izvršnom direktoru ako bude došao, a pogotovo Vladanu Vujoviću koji nikad nije došao u ovaj kolektiv i da ovim radnicima kaže nešto vezano za poslovanje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I političke partije su se danas bavile privatizacijom. U Demokratskom centru smatraju da je postojeći model privatizacije za Luku Bari i željeznicu loš i predlažu novi u čijem će fokusu biti prodajna cijena i socijalni paket, a ne investicioni program. Preskonferenciju pratila je Biljana Jovićević.
Član predsjedništva Demokratskog centra Dragan Đukić saopštio je danas da njegova stranka nema namjeru da revidira dosadašnje privatizacije u Crnoj Gori, niti da ih, iako vrlo sporne, naziva pljačkaškim, ali podsjeća da su dosadašnji rezultati privatizacija Kapa, Željezare i Boksita se pokazali kao vrlo sporni. Najavljene privatizacije još više zabrinjavaju.
Savjet za privatizaciju naložio formiranje tenderskih komisija za Luku Bar i za Željeznicu. Pri tome posebno upada u oči da je preciziran rok od 3 mjeseca u kom treba izraditi tendersku dokumentaciju, predlog ugovora, instrukcije ponuđačima, analizirati tržište i zainteresovanost kupaca za ovako 3 bitna subjekta u Crnoj Gori. Mi možemo da razumijemo da je žurba u privatizaciji ovih kompanija posljedica predstojećih izbora, ali mislimo da nam sadašnje stanje na crnogorskim ulicama ne upućuje na zaključak da zaposleni moraju da budu kolateralna šteta brzopletu izvedenih privatizacija.
Na pitanje da li sve veća kriza otvara prostor da vlada još više spusti kriterijume prilikom predstojećih privatizacija, Đukić odgovara potvrdno.
Ukoliko se priča oko privatizacije Luke Bar i Željeznice pokreće u funkciji izbora, cijena neuspjeha tih privatizacija daleko prevazilazi par mandata više ili manje za bilo koju vladajuću partiju.
Zbog svih slabosti pokazanih u dosadašnjim privatizacijama, Demokratski centar za ubuduće predlaže novi model.
Demokratski centar smatra da fokus u privatizaciji preostalih crnogorskih preduzeća treba staviti na prodajnu cijenu i socijalni paket, a ne investicioni program, a da se kroz odredbe ugovora obezbijedi maksimalno moguća zaštita interesa kako države Crne Gore, tako zaposlenih, tako i prodavaca. Također, trebalo bi izabrati nezavisnu revizorsku kuću koja će pratiti stanje u kompaniji za period realizacije ugovora. I na kraju, Demokratski centar predlaže da se o predlozima tenderske dokumentacije za privatizacije koje nam predstoje u narednom periodu raspravlja u parlamentu i donosi odgovarajući zakon o privatizaciji kompanije X. Ovakve inicijative nisu nove na našem tržištu, one su jako dobro poznate u okruženju. Primjera radi, Hrvatska je takav sličan zakon donijela za privatizaciju svoje nacionalne naftne kompanije INA.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Predizborne teme. Da li istraživači javnog mnijenja očekuju povećan broj apstinenata na izborima 29. marta i kome bi to išlo u korist, čujmo u prilogu Petra Komnenića.
Analitičar i metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić za naš radio objašnjava da je u Crnoj Gori od izbora do izbora registrovana, citiram, stabilna apstinencija.
Naprosto kao što sve partije i političke strukture i blokovi u Crnoj Gori imaju relativno stabilno svoje biračko telo, isto tako su i apstinencije ovdje prilično stabilni. Apstinencija od izbora do izbora uvijek bila na nekom nivou kod 25%, jer znamo da je situacija oko referenduma bila nešto drugačija, to je bila specifična situacija. Kada je reč o njima, mi znamo da će otprilike i na ovim izborima ta apstinencija biti na onom nivou na kome je bilo na prethodnim parlamentarnim izborima.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović, međutim, vjeruje da nije tako lako predvidjeti procenat apstinenata, jer se prema njegovim riječima radi o promjenljivoj kategoriji.
Apstinenata će definitivno biti i među opozicionim i također vladajućim biračima. Ono što može utjecati na vlade birače koji podržavaju tradicionalnu vladajuću partiju jeste ekonomsko-socijalna stanje koje ide, dok s druge strane na opozicionu moguću apstinenciju će utjecati prije svega stvaranje u javnosti nekoga praktično stanja u kome svi očekuju pobjedu vladajuće koalicije i gotovo čak, to se mora priznati, ni opozicija ne djeluje toliko ubjedljiva da vjeruje u izbornu pobjedu, makar ne ostavlja takav utjecaj za razliku nekim prošlim izborima koji s druge strane nisu pratili pobjedu opozicijonu.
Na pitanje kome apstinencija ide na ruku u trenutnim okolnostima, Vujović kaže da to zavisi od toga ko su apstinenti.
Da li su glasaju za vladajuće ili ne. S druge strane, mislim da se nekad pogrešno shvataju rasu ti glasovi i apstinenti. Ako govorimo o apstinentima, sve ne možemo to znati ukoliko ne znamo za koga su oni bi inače glasali. Pa ko je uskraćen za taj glas? Međutim, ono što može utjecati dosta u velikoj mjeri na izborni rezultat jesu rasuti glasovi. Imat ćemo za razliku od nekih prošlih izbora veliki broj partija ili koalicija koje će biti na granici ulaska u parlament. Upravo rasuti glasovi mogu favorizovati u određenoj mjeri partiju sa najvećom podrškom, odnosno koaliciju s najvećom podrškom, da bude malo favorizovana u odnosu na ostale liste.
Miloš Bešić vjeruje da turbulencije na političkoj sceni neće povećati apstinenciju i da će stanje na tom planu biti slično kao i na prethodnim parlamentarnim izborima, ali također uočava opasnost od rasipanja glasova.
Ja smatram da ova podjela na opozicionoj političkoj sceni, za razliku od većine, rekao bih, mojih kolega koji smatraju da će to dovesti do apstinencije, ja ne mislim tako. Dakle, ja mislim da nećemo imati problem sa apstinencijom zbog same činjenice što opozicija izlazi u više kolona. Zbog činjenice da je ovaj prosrpski deo opozicije podeljen iznutra, dakle, neće se desiti da imamo manju izlaznost. Ono što će se desiti jeste rizik da neke manje partije u tom bloku ne pređu izborni cenzus, što onda naravno po dontovom izbornom sistemu ide u korist onih koji su najviše dobili. Dakle, to je nešto što je realan scenario. Tako da ta klasična teza, rekao bih, koja se može čuti u javnosti, da podeljenost opozicije ima da dovede do apstinencije opozicijnog biračkog tela, Ja ne mislim da je to slučaj i to je samo jedna, rekao bih, vrlo proizvoljna teorijska konstrukcija koja je apsolutno nerealna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za region. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na zapadu ima imidž posljednjeg evropskog diktatora, a u Srbiji je bio dobrodošao u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića. Na Kopaoniku je njegov boravak ovih dana bio tajna, sve dok ga nisu otkrili novinari, javlja Miloš Teodorović.
Lukašenko je odseo u ekskluzivnom hotelu Grand u najluksuznijem apartmanu prezidenta, neprekidno ga obezbeđuje jaka pratnja koju čini po nekim medijima 30, a po drugim 150 telohranitelja. U Srbiju je stigao uz maksimalnu diskreciju preko civilnog aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, 2 sata vožnje od Beograda, odakle je bez zadržavanja nastavio ka najpopularnijem srpskom skijalištu. Doputovao je sa 2 aviona tipa Boeing 737-800 i Embraer. Pomoćnik predsjednika MK Grupe, koji upravlja hotelom Grand, Jaroslav Stupavski, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će Lukašenko verovatno u petak održati konferenciju za novinare.
Spreman je da sat vremena odgovara na pitanje novinara.
Jesu li kod vas u Grandu preduzete posebne mere obezbeđivanja zbog njegovog prisustva?
Pa sigurno da jesu. Posjeta svakog stranog državnika ove naše zemlje, uživa zaštitu i naših bezbednostnih snaga, tako i njegovih koji su došli s njim.
Lukašenko nema pretjerano pozitivan imidž u svetu zbog načina na koji drži vlast u Belorusiji. Mislite li da posjete takvih političara mogu biti dobra reklama?
Je za nas dragi gost kao i svi ostali gosti koji su došli redovnim putem ovdje, a što se tiče politike, naša kuća nema politiku izjašnjavanja o političarima, o ministrima, o ljudima, to kao kad ne bih voleo neku našeg političara bi mu zabranio ulaz u hotel. Da li je to pozitivno ili negativno, on je za nas gost i uživa status VIP gosta.
Možete li mi otkriti tajnu? Pominju mediji da je se na Koponiku sastao sa nekim srpskim političarima.
On je ovdje o privatnom godišnjem odmoru sa svojom porodicom, sa svojim sinovima i koliko znamo nije se sastao sa nikim. Nego vreme upražnjava na kupanju u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Ne postoji niko ko može i ko bi trebalo da uskrati pravo Lukašenku da godišnji odmor provodi u Srbiji, ocenio je profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić. Ipak Čupić, koji je sam bio progonjen u vreme vlasti Slobodana Miloševića, podlači kako ne može da izbegne podsjećanje da je Lukašenko bio jedini evropski političar koji je održavao dobre odnose sa Miloševićem. Stoga i njegov dolazak na odmor u Srbiju budi stare rane.
To je jedna neprijatna činjenica. Mislim da ipak čovjek koji je pomagao u svoje vreme diktatora i koji je dolazio da sad od jedan puta ima naklonjenost ponovo prema Srbiji, odnosno da verovatno on smatra, pretpostavljam, da ljudi koji se nalaze trenutno na čelu Srbije, da gaje u najmanju ruku neke simpatije ili na kraju krajeva on osjeća tu neku i sigurnost.
Čupić dodaje da ne bi trebalo zaboraviti da u aktualnoj vlasti u Srbiji učestvuje i stranka na čijem je čelu do smrti bio Slobodan Milošević.
Videli smo izjavu jednog ministra u vladi koji sada ponovo podsjeća nas na Miloševića, na sve njegove vrline, na sve velike nepravde koje su prema njemu napravljene i tako dalje. Prema tome, možda je to također jedna od mogućih garancija tom čovjeku da se tu nalaze neki ljudi s kojima se on odranije zna i da mu to uliva sigurnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Nakon regiona svijet, bivši američki predsjednik George Bush imao je neograničene predsjedničke ovlasti u ratu protiv terorizma, pokazali su dokumenti koje je objavilo Američko ministarstvo pravosuđa. Detalje prenosi Sabina Čabarabdić.
Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih država objavilo je 9 memoranduma i pravnih mišljenja ureda svog pravnog savjetnika po kojima je Bushova administracija nakon 11. septembra 2001. odlučila da se neka ustavna prava neće poštovati u obračunu s terorizmom. Prečesto se u prošlom desetljeću na borbu protiv terorizma gledalo kao na bitku s našim građanskim slobodama, u kojoj se podjednako dobija i gubi. Ne samo da je ta škola mišljenja pogrešna, nego strahujem i da je u stvari učinila više štete nego koristi, rekao je ministar pravosuđa Eric Holder. U 9 objavljenih dokumenata među ostalim se potvrđuje da je George Bush jako široko tumačio svoje ovlasti kao vrhovnog komandanta i negirao Kongresu bilo kakvu ulogu u propisivanju uvjeta za zatvorenike ili pak okolnosti u kojima su ti ljudi ispitivani. Pravnici koji su radili u vrijeme administracije Busha juniora zapisali su kako traženje isključivih predsjedničkih ovlasti ne treba tretirati kao autoritarnost, ali da treba biti oprezan prilikom upućivanja na ranija pravna mišljenja. Prema tom uputstvu u pitanje je dovedeno preispitivanje upotrebe vojske na domaćem tlu. Bushovi su pravni savjetnici tvrdili da je veliko pitanje bi li se upotrebom vojske u Sjedinjenim državama kršila garantovana sloboda govora i pravo da građanin bude zaštićen od nerazumnih pretraga. U jednom drugom pravnom mišljenju kaže se kako predsjednik ima ustavne ovlasti naložiti prebacivanje pripadnika terorističkih organizacija pod nadzor drugih zemalja, gdje je mučenje vjerojatno. U istom se dokumentu odbacuje kao problematična i upitna pravna tumačenje na osnovu kojih je Bush odobrio da se bez sudskih naloga mogu slušati telefonski razgovori i pratiti e-mail poruke osumnjičenih za terorizam. Dodaje se da nije potrebno odobrenje Kongresa da predsjednik osnuje vojne komisije koje bi sudile navodnim teroristima. Zaključak koji danas zapanjuje i novu administraciju Baracka Obame i Udruženja za zaštitu građanskih sloboda glasi da nema ograničenja predsjedničkih ovlasti u vrijeme rata, ne samo kad on djeluje na vanjskom ratištu, već i onda kad je unutar Sjedinjenih država. Istovremeno s objavom Ministarstva pravosuđa na Saveznom sudu u Njujorku objavljeni su spisi koji pokazuju da je CIA uništila 92 video snimke ispitivanja osumnjičenih za terorizam, dakle znatno veći broj nego što se do sada i pretpostavljalo.
Još jednom podsjećamo, Crna Gora već priprema upitnik o zakonodavstvu kao budući kandidat Evropske unije. Vujanović jutro u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Državno tužilaštvo zatražilo istragu i pritvor za 36 crnogorskih i albanskih državljana zbog trgovine drogom. Radovan Karadžić se izjašnjava o izmijenjenoj optužnici u Hagu. Hvala što ste i danas bili u crnogorsko izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Producent emisije bio je Mahir Alšani, moje ime je Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.